Assalomu alaykum birodarlar. Biz sizlar bilan o'tgan safar muqaddas kalom bo'yicha yashaydigan va shunchaki masihlar haqida suhbatlashgan edik. Yodingizda bo'lsa, Masih bu haqida muqaddas kalomda aytgan edi. U bir matal orqali unga ergashadiganlar va ergashmaydiganlar haqida aytgan. Urug' sepuvchi haqidagi matal yodingizdami? U matalda Iso Masih kalomni eshitadiganlarning 4 toifaga bo'lgan edi. Birinchi toifadagi kishilar imonsizlar. Ular kalomni eshitadi. Biroq iblis inonmasinlar va najot topmasinlar deb ularni yuragidan kalomni o'g'irlaydi. Ikkinchi toifadagi kishilar esa shunchaki masxilar. Bunday odamlar kalomni xursandchilik bilan qabul qiladi. Biroq ildizi bo'lmagani uchun sinovlar vaqtida imondan qaytadilar. Bunday odamlarning fikricha, birgina ibodat bilan najotga erishish mumkin. Biroq unday emas. Ibodat emas, imon kishini najotga erishtiradi. Shunchaki masihiy bo'lib yurganlarning imoni soxta bo'ladi.
Ular o'zlarini masihiy deb tanitadilar, biroq aslida masihiy emaslar. Bundaylar haqida Iso Masih shunday degan edi: "Meni Yo Rabbi, Yo Rabbi deb chaqirgani bilan har bir odam osmon shohligiga kiravermaydi. Bunga osmondagi otamning irodasini bajo keltiruvchigina erishadi." Matto 7:21. Havoriy Pavlos esa shunday degan: "O'z-o'zingizni tekshiringlar. Imonda turibsizlarmi? O'zingizni sinab ko'ringlar. Iso Masih ichingizda ekanini bilyapsizlarmi? Bilmasangizlar maqbul emassizlar." 2 Korintliklarga 13:5. "Men har bir birodarga o'z-o'zingizni sinab ko'ring deyman. Agar o'zingizni tekshirib, shunchaki masihiy ekaningizni bilsangiz, qattiq tushkunlikka tushmang. Yashash tarzingizni o'zgartirishga imkoningiz bor. Xudo sizni sevadi va o'zgarishingiz, poklashingiz uchun imkon beradi." 3-guruhdagi kishilar ham shunchaki masihiylar. Ularni B toifadagi masihiylar deb ataymiz. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday insonlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar. Biroq hayotning tashvishlari, boylik va zavq-shavq savdolari ostida bo'g'ilib, pishiq hosil bermaydilar. Luka 8:14.
Bugungi kunda juda ko'pgina masihiylar soliq departamentidan va boshqa ijtimoiy to'lov muassasalaridan qarz bo'lib bormoqdalar. Undan tashqari, bankdan ham kredit olganlar. Bularning bari keraksiz narsalarga mukkasdan ketganliklarini bildiradi. Avvalgi suhbatimizda aytganimizdek, yangi chiqarilgan mobil telefonlar va arzimas narsalarga ortiqcha pul sarflashlar. Shu kabi holatga solib qo'yadi kishini. Dunyoviy narsalarga muhabbat qo'yish bu toifa kishilarining imonini parchalab tashlaydi. Ular boshqa dunyoviy odamlarga qarab, xuddi ular kabi yashashni xohlaydi. Va nihoyat qarasalarki, butun umrlari behudaga ketibdi. 4-guruhdagi kishilarni haqiqiy, muqaddas kalomga ko'ra yashaydigan masxilar deyish mumkin. Yaxshi yerga tushgan urug' esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, yaxshi sof yurakda saqlaydilar va chidam bilan hosil beradilar. Muqaddas kalomga ko'ra yashaydigan masxilar o'z fikrlari bilan yashamaydilar.
Ular muqaddas kalom buyurganidek yashaydilar. Bunday kishilar muqaddas ruh orqali xotirjamlik va muvaffaqiyatga erishadilar. Kalom bo'yicha yashaydigan masihiy najotida faqatgina masihga ishonadi. Uni najotga erishtirgan imoni natijasida esa xudoning amrlariga itoat qiladi. Itoatkorligimiz emas, imonimiz bizni najotga erishtiradi. Biroq itoatli bo'lish bilan xudoni mamnun qila olamiz. Ba'zi kishilar imonlari bilan najotga erishadilar. Biroq Masih ularning hayotini boshqarishga izn bermaganliklari, itoatsizliklari tufayli muqaddas ruhning quvvatiga ega bo'la olmaydilar. Iso Masihga chin dildan ishonib, unga erishganlarning hayotini muqaddas ruh quvvatlantiradi. Agar siz o'z-o'zingizni tekshirgach, o'zingizni shunchaki masihiy deb topgan bo'lsangiz, tushkunlikka tushmang. Xudo sizning xaloq bo'lishingizni emas, abadiy hayotga ega bo'lishingizni istaydi. Keyingi suhbatimizda qanday qilib haqiqiy masihiy bo'lish mumkinligi va nega bu dunyoda mavjudligimiz haqida suhbatlashamiz.